Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Զարուկյան դաշինքը դեռ չի քննարկել երկի առաջարկը։
Այս պահին մենք տեղնածու չունենք։
Տարկետման սահմանապատման իրավունքի դեմ պայքարողներից երկուսը շարունակում են հացադուլը։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է ավելի խորացնել հարաբերությունները Հաֆկանթամ Հայաստանի հետ, եթե իհարկե այդ ամենը ցանկանա հայկական կողմը։ Ազատության բացառիկ զրույցը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Այս տարի 65 լրագրող է զոհվել, տարեկան զեկույցով է հանդես եկել լրագրողներն առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Այլ թեմաներ ևս նախքան այս ամենը Գևորգ Սամվելցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցները միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանն ու Չինաստանն են, այս մասին երկու շաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը, ներկայացնելով Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հայեցակարգը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հետաձգել է այս շաբաթ ծրագրված իր այցը մերձավոր Արևելք Սպիտակ տան տեղեկություններով։ Փոխնախագահի այցը Իսրայել և Եգիպտոս հետաձգվել է Սենատում հարկային օրենսդրության շուրջ առաջիկա քննարկումների և քվեարկության պատճառով։ Այցի նախապատրաստական փուլում արդեն լուրջ բարդություններ Ներեինի հայտ եկել Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուց հետո Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասը հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում հանդիպել Փենսի հետ։ Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկվել չի կարող, եթե անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահն է դիմում դրան ուղված քայլերի, այսօր Թեհրանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նրա խոսքով միջուկային համաձայնագիրը չի տապալվի այն ուժերը, որոնք հույս ունեն, թե Դոնալդ Թրամփի գործողությունների հետ Բանկով հնարավոր է լինելու խաթարել այս պայմանագրի իրագործումը սխալվում են։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն այսօր Ֆրանսիայի իշխանություններին մեղադրել է աբեկչության աջակցելու մեջ։ Ֆրանսիան իրավունք չունի խաղաղության մասին խոսել, քանի որ այդ երկիրը պատերազմի առաջին իսկ օրվանից դատախված է սիրիացիների արյան մեջ, նշել է Ասադը, մեկնաբանելով Ֆրանսիայի նախագահի և արտգործնախարարի վերջին քննադատական հայտարարությունները։ Անկարան դիմելու է ամերիկյան իշխանություններին, պահանջելով դադարեցնել թուրք գործարար Ռեզա Զարաբի Նյու Յորքի դատարանում շարունակվող դատավարությունն։ Այս մասին թուրքական հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արտարադատության նախարար Աբդուլհամիդ Գյուլը։ Նրա խոսքով Իրանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները անօրինականորեն շրջանցելուն ուղված գործարքների մեջ մեղադրվող Զարաբի դատավարությունը մեջբերում օրինական չէ և պետք է դադարեցվի, քանի որ այդ ամենը կարող է խաթարել Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի հարաբերությունները։
Կալցիոն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ծառուկյան դաշինքը դեռ չի քննարկել ելք դաշինքի առաջարկը։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ ընդդիմադիր ելքը նախագահի տեխնազոյի առաջադրում Արտակ Զեյնալյանին, եւ իր տեխնազոյին աջակցելու նպատակով խմբակցությունը դիմել է Ծառուկյան դաշինքին։ Փոփոխված ճամանադրության համաձայն հանրապետության նախագահն ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից։ Հանրապետության նախագահի տեխնազոյի առաջադրելու իրավունք ունի падգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/4-ը։ Ծառուկյան դաշինքում չեն բացառում, որ գուցե նախագահի իրենց թեկնածուին առաջադրեն խորհրդանու մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունում, սակայն այս թեման դեռ չի քննարկվել, այստեղ չեն բացառում, որ այս հարցում կարող են անգամ աջակցել իշխող հանրապետականին։ Թաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ծառուկյան դաշինքը դեռ չի քննարկել ելքի առաջարկը, որպես նախագահի թեկնածու Արտակ Զեյնալյանի առաջադրումը սատարելու վերաբերյալ։ Որպեսզի Զեյնալյանը նախագահի թեկնածու առաջադրվի, անհրաժեշտ է խորհրդարանի առնվազն 1/4-ի 27 падգամավորի ստորագրությունը։ 9 հոգանոց խմբակցություն ունեցող ելքը գրավոր դիմել է 31 մանդատ ունեցող Ծառուկյան դաշինքին, առաջարկելով Զեյնալյանի թեկնածության առաջադրման հարցով խորհրդակցություններ անցկացնել։ Այսօր Ծառուկյան դաշինքի падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, խորհրդակցություններ դեռ չեն կայացել, իրենք նախագահի թեկնածուի հարցով դեռ որոշում չունեն, սակայն որևէ տարբերակ էլ չեն բացառում։
Դե հիմա ելքը ակնկալում է, ոչ մեկի չես կարող զրկել ակնկալիքներից, այլ է խնդիրը, թե այդ ակնկալիքները որքանով են իրականանալի մեր մասով։ Եվ ցանկացած հարցում, այդ թվում այս հարցում, բանակցություն ինքը ենթադրում է երկու կողմի հավասար մասնակցություն։ Իսկ իրենք պարզել են, մենք ունենք թեկնածու թե ոչ, եւ պետք է անպայման ինչա, մենք պարտավորված ենք լինի ելքը, լինի որևէ մեկը որևէ առաջարկի պարտավորված չենք մենք։ Այս պահին մենք տեղնացու չունենք, Ծառուկյան դաշինքի օրակարգում նման հարց չկա, Ծառուկյան դաշինքը գործում է հարաբարական, երբ որ մենք ունենանք, եթե մենք ունենանք տեղնացու, կրկնում եմ, եթե ունենանք, բնականաբար հանրությունը տեղյակ կլինի այդ ունենալ հնարավոր է, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, եթե մենք տեխնացու չունենք, ինքնին պարտավորենք պաշտպանել երկդաշինքի տեխնացուն։ Երբ որ լինի հարցը, քննարկումը լինի, բնականաբար մենք կապովենք դրա հրապարակայնությունը։ Ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող բացառել քաղաքականության մեջ, ոչինչ չի բացառվում։ Այս պահին Ծառուկյան դաշինքը որևէ մեկին չի սատարում, նման հարց օրակարգում չունի։ Ես չեմ կարծում, որ այդ քննարկումը շատ կուշանա, համենայն դեպս ինչ էլ որ լինի, մենք հանրությանը տեղյակ կպայինք, մենք գործում ենք հրապարակային եւ որևէ թաքցնելու բան որևէ մեկից չունենք։ Որևէ մեկը բացի ժողովրդից իրավունք չունի այդպիսի անպատուղ գործունեությամ զբաղվել, ստուգել Ծառուկյան դաշինքի ընդդիմադիր լինել չլինի։
Ելքխմբակցությունից Արամ Սարգսյանն ասաց, իրենք Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունն առաջարկելով ցանկանում են ցույց տալ, որ ունեն բավարար ներուժ նաև իշխանությունը ստանձնելու համար։ Ծառուկյան դաշինքին դիմելով էլ չեն փորձում նրանց ընդդիմադիր լինել չլինելը ստուգել։
Մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ մենք արժանի ուժենք իշխանությանը փոխարինելու, իսկ ով արդյոք ընդդիմադիր է, թե ընդդիմադիր չէ, պիտի ինքնապատասխանի։ Մենք մեր հայտը ներկայացնում ենք Հայաստանի հանրությանը, ոչ թե առանձին կուսակցության։ Մենք առանձին կուսակցությանն ասում ենք, մենք տեխնացու ունենք, առաջադրել ենք, խնդրում ենք նայենք մեր տեխնացուին, ինչքանով է հնարավոր, որ դուք էլ աջակցեք։ Մնացածը խմբակցության խնդիրն է։ Այստեղ փորձել հակադրություն գտնել, բանավեճի տանել մեզ ու Ծառուկյան դաշինքին, գտնում եմ ոչ ճիշտ, ոչ նպատակահարմար, ոչ գործին յոգուտ։ Ավելի լավ է մեզ ու գործող կոալիցիային հակադրության տանել, Ծառուկյան դաշինքին ու գործող կոալիցիային հակադրության տանել, եթե այս երկրում փոփոխություն եք ուզում։ Իսկ եթե այս երկրում փոփոխություն չեք ուզում, ուզում եք ուղղակի շոու լինի, այո, կրվեցեք մեզ ու Ծառուկյան դաշինքին, լավ թեմա կլինի նոր տարուց առաջ գրելու։
Կետման իրավունքի սահմանափակման դեմ պայքարող հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության երկու անդամները շարունակում են հացադուլը։ Այսօր նրանք ազատությանը հաղորդել են, որ գիշերը նորմալ է անցել, առողջական վիճակը լավ է։ Հիշեցնենք, Երևանից նախաձեռնության անդամներից երկուսը անժամկետ հացադուլ էին սկսել և հայտարարել, որ իշխանությունների հետ իրենց քննարկումներն ավարտված են։ Հացադուլին նրանք դիմել էին նաև մեկ ամիս առաջ, սակայն ազգային ժողովում կլոր սեղանի քննարկման ընթարաջ դադարեցրել էին և սպասում էին, ինչպես իշխան ությունները կարձագանքեն իրենց առաջարկներին։ Այս հանդիպումից մի քանի օր անց, սակայն նախագահ Սարգսյանը վավերացրեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված զինվորական ծառայության և զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագիծը։ Երիտասարդները պնդում են, որ այս անգամ ինչ է լինի, պայքարելու են մինչև վերջ։ Նկատենք, որ չի ուշացել իշխող հանրապետականի կոչյան պայքարի դուրս եկած երիտասարդներին, Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
Տարկետման իրավունքի պահպանման համար Երևանից Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում փակված Դավիթ Պետրոսյանն ու Հակոբ Ավակյանը հայտարարում են, որ չեն դադարեցնելու հացադուլը և մտադիր են գիշերել Բուհում այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանությունը չի բավարարել իրենց պահանջը։ Լսարանի պատուհանից Դավիթ Պետրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ կլոր սեղանի կամ այլ բանակցային ֆորմատով կառավարության հետ հանդիպման հրավեր չեն ընդունելու։
Այն պահանջը մենք ասել ենք, որն է մեր պահանջը, այդ պահանջին սպավիչ պատասխան տան, նոր կմտածենք հետագա քայլերի մասին։
Նկատում եմ, նախորդ դեպքում էլ, եթե հիշենք, փոքրինչ ավելի այսպես կտրուկ պահանջներ էին, բայց եղավ հետագայում այդ հանդիպման առաջարկություն, դադարեցրեցիք հացադուլը եւ ընդունեցիք։
Այս ժամանակ իրավիճակը մի փոքր լարեր օրենք ընդունվել է։
Դա եմ ուզում հարցնել, հիմա հնարավոր է որևիցե նմանատիպ, չգիտեմ, հանդիպման առաջար կամ քննարկում կլոսերան հրաժարվել։
Չէ, կոնկրետ պատասխան չի լինում, ոչ մի քննարկում չի լինում։
Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության համակարգողի խոսքով գիշերն անցել է առանց միջադեպի։ Համալսարանի անվտանգության աշխատակիցները լսարանն ազատելու կոչեր չեն արել, գործողությունների չեն դիմել։ Մի քանի ուսանողներ երեք համալսարանում նաև բողոքի ակցիա ու ֆլեշմոբ էին իրականացրել։ Համալսարանի բակն այսօր սակայն դատարկ էր։ Չկային նաև նախաձեռնության համակարգող խմբի անդամները։ Դավիթ Պետրոսյանը մինչդեռ չի կարծում, թե իրենց բողոքի այս ծայրահեղ միջոցը ժամանակավրեպ քայլ է։
Մեկ ասկով քայլը նկատի դրու, եթե ժամանակավրեպ չի կարող լինել, կարող է կոնկրետ մարդկանց որոշումը ինչ-որ մի բանի հասնելու համար, կոնկրետ շարժման հետ կապված շարժումը արդեն երկու ամիս անցել է, որ շարունակվում է, և շատ շուտ է անցել այն էտապը, երբ որ պետք է փորձի հաշվի առել, թե ինչ պայմաններ կա, որպեսզի ինքը աճի կամ չաճի։ Մենք նշել ենք առաջով այնց, որ ինչ էլ լինի, միջև ես պետք է պայքրենք, հիմա ուղղակի մեր ասացին մենք մնենք հավատարի։
Հիշեցնենք, նոյեմբերին ազգային ժողովի կողմից ընդունված զինվորական ծառայության մասին նոր օրենքի համաձայն տարկետում ցանկացող ուսանողները պայմանագիր կընկեն պաշտպանության նախարարության հետ, պարտավորվելով ուսումն ավարտելուց հետո բանակում երկուսի փոխարեն 3 տարի ծառայել։ Հակառակ դեպքում 18 տարին լրանալուց հետո բանակ կզորակոչվեն 2 տարի ժամկետով։ Օրինագծի քննարկման ընթացքում հանուն գիտության նախաձեռնությունը 1 շաբաթ դասադուլ հայտարարեց։ Դավիթ Պետրոսյանը խմբի մի քանի այլ անդամների հետ 1.5 օր հացադուլ անցկացրեց։ Բողոքի ակցիաները դադարեցին, երբ նախաձեռնող խումբը համաձայնեց իշխանության հետ կլոր սեղան ձևաչափով հանդիպման գնալ, որից հետո ուսանողները հայտարարեցին, տարկետում լինելու է։ Հանրապետական պատգամավոր Հրայր Թովմասյանն այսօր ուսանողներին կոչ արեց դադարեցնել հացադուլն ու կրկին բանակցությունների վերադառնալ։
Գիտեմ, որ ազգային ժողովի նախագահ, հանձնաժողովի նախագահ, պաշտպանության նախարար, կրթության նախարար տարբեր ձևաչափով այդ հանդիպումները ունեցել են, և ինչ որ լուծումներ, իմ կարծիքով, իմ տպավորությունը այնպիսին էր, որ նշմարվում է, կոչ եմ անում դադարեցնել հացադուլը և շարունակել քննարկումները արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
Ղարաբաղի ակամարտության հարցը, ապրիլյան պատերազմի հետևանքները, ռուսական ազդեցությունը, հայ-թուրքական հարաբերությունները ու էլի մի շարք հարցերի շուրջ ազատությունը բացառիկ հարցազրույց է ունեցել Երևանում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուս Գոտե Մյոլերի հետ։ Հյուսիսատլանտյան աշխինը պատրաստ է էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները հապկան թամ Հայաստանի հետ, եթե իհարկե այդ ամենը ցանկանա հայկական կողմը։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ։
Երևանում Հայաստանի նախագահի պաշտպանության նախարարի ու արտգործնախարարի հետ բանակցություններ վարելուց հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը հայտարարեց. Երևանի որոշումից է կախված, թե ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի հարաբերությունները որքան արագ ու ինտենսիվ կզարգանան։ Ազատությանը տված հարցազրույցում Ռոուս Գոթե Մյոլերը ընդգծեց, չի նկատել, թե Ռուսաստանը փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի նկատմամբ, որպեսզի Երևանը հետ կանգնի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ հարաբերություններ զարգացնելուց։
I think we have a good level of cooperation and an appropriate level of cooperation.
Կարծում եմ համագործակցության լավ համապատասխան մակարդակ ունենք։ Մեր համագործակցությունն արտացոլում է այն, ինչով Երևանը շահագրգռված է ու կյանքի է կոչում։ Ներկայում Հայաստանը շատ լուրջ նպատակներ ունի բարեփոխել ողջ կառավարությունը։ Հայաստանը շարժվում է դեպի խորհրդարանական համակարգ, որի պարագայում խորհրդարանն օրինակ վերահսկելու է ռազմական ուժերը։ Կան որոշակի բնագավառներ, ուր ՆԱՏՕ-ն կարող է փորձագիտական օժանդակ ցուցաբերել Հայաստանին, և մենք մեր հարաբերությունները դիտարկում ենք որպես լավ հարաբերություններ, որովհետև մենք կարող ենք միասին աշխատել այն առաջնությունների ուղղությամբ, որոնք սահմանել է Երևանը։ Սակայն ցանկանում եմ ընդգծել, ամբողջովին Երևանի որոշումից է կախված ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման արագությունը, ինտենսիվությունը։
Completely up to Armenia to decide the speed of your relationship and the intensity of your relationship with NATO.
Ըստ Գոթե Մյոլերի պետք է գնահատել այն, ինչ արել է Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների զարգացման առումով։
Well, look, I'm really quite impressed with what Armenia has done over the years in terms of partnership with NATO, given the fact that
Ես իրոք տպավորված եմ նրանով, ինչ նախորդ տարիներին արել է Հայաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության առումով, հաշվի առնելով այն, որ Երևանը պարտավորվել է լրացուցիչ զորքեր ուղարկել Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն առաքելությանը, ինչպես նաև Կոսովո, KFOR-ին, և հայաստանյան այս ուժերը ավելի շատ են, քան հապկանդամ որևէ այլ երկրի։ Կարևոր է գնահատել և ընդգծել այն, ինչ Հայաստանն արդեն
կարել է։ You are already doing and really emphasize that.
Ազատության հարցին Կրեմլի կողմից որևէ ճնշում զգացել եք Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության ժամանակ, պատասխանեց։
No.
Ոչ, սա կարճ պատասխան է, բայց այն ճիշտ է։
That's the short answer and that's the true answer.
Yeah, but is it possible?
Is what possible?
I mean pressure from Russia.
Ինչ է կարծում, նման ճնշումը հնարավոր է, կրկին դիմեցինք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալին։
Well, it's up to the Kremlin, of course. They always have their own opinions about things, but I really think it's
Անշուշտ Կրեմլից է կախված, իրենք իրենց կարծիքն ունեն, սակայն կարևոր եմ համարում ընդգծել, որ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանի կայացրած որոշումներով է կողմնորոշվում։ Գիտեմ, որ Հայաստանը ամուր հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ եւ Կրկին։ Իր կարծիքով Հայաստանը պետք է որոշի, թե ինչպես զարգացնել իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մեր կարծիքով սա այն տարբերակը չէ, երբ մեկը շահում է, մյուսը կորցնում։
There's no zero-sum game there from our perspective.
Շենգավիթ վարչական ժողովրդի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արթուր Օհանյանի նախագահությամբ այսօր շարունակվում է Սասնա Ծռեր խմբի 11 անդամի գործով արտագնադատական նիստը։ Այս մասով ասնում է 11 մեղադրյալ, այդ թվում նաև ազատամարտիկ Պավլիկ Մանուկյանի որդին Արամ Մանուկյանը։ Դատարանն այս փուլում հետազոտում է գործով ապացույցները։ Հերթական անգամ դատական նիստը լարված է անցել դատավորի եւ ամբաստանյալներից մեկի միջև վեճի պատճառով, դատարանից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյան։
2016 թվականի ամռանը ոստիկանության բարեկապական ծառայության գունդը գravelում էր մեղադրվող 13-ի գործով 11 ամբաստանյալների դատավարության ժամանակ այսօր շարունակվեց ապացույցների հետազոտումը։ Դատախազները ընթերցում էին մեղադրյալների հետ կատարված քննչական գործողությունները, մասնավորապես ոստիկանության բարեկապական ծառայության գնդի տարածքում, ինչպես վկայում էին այդ հաստատությունները, նրանք նախաքննության ժամանակ ցույց են տվել, թե ինչպես մուտք գործել ՊՊԿ-ի գնդի տարածք, ինչպես են կռազմակնիշի ավտոմեքենա օջարտել դարպասները, մուտք գործել վիրավորել ոստիկաններին, հետո նաև պատանդ վերցրել ոստիկաններին։ Երբ դատախազ Արթուր Չախմանը ընթերցում էր այս ապացույցները, զինված խմբի անդամ Մարտիրոս Հակոբյանը սկսեց վիրավորական արտահայտություններ հետ դատախազների, թե դատավորի հասցեին, ասաց, որ այս ամենը իրենց չի վերաբերում, նաև նշեց, որ քանի որ քրեական գործը երեք առանձին վարույթների է բաժանված, նշեց, որ այդտեղ այնպիսի անուններ են հնչեցվում, որ այդ անձիկ այս վարույթում չեն գտնվում, հետևաբար ասաց, որ անիմաստ է համարում շարունակել լսել և խնդրեց իրեն դուրս բերել դատական իստերի դահլիճից։ Բանավեճի մեջ մտնելով դատավորի հետ, ի վերջո դատավորը որոշում կայացրեց նախ սանկցիա կիրառել նրա նկատմամբ, նախազգուշական սանկցիա կիրառել վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնել և անհարգալի վերաբերում ցուցաբերելու համար և հեռացրեց իստերի դահլիճից։ Նրան հետևեց Ռերի Մյուս անդամ Արայիկ Հակոբյանը և Տիգրան Մանուկյանը։ Հիշեցնեմ, որ Սասնա Ծռերի խումբը 16 թվականի հուլիսի 18-ին գրավել էր ՊՊԿ-ի գնդի տարածքը, ապօրինի պահանջի միջոցով, ինչպես նշված է մեղադրական եզրակացությունում, գրավել էին ՊՊԿ-ի գունդը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկաններին, բժիշկներին։ Այդ ընթացքում ուղղել է 3 ոստիկան և նախաքննական մարմինը ոստիկանների ստանության մեջ մեղադրում է զինված խմբի 2 անդամներին՝ Արմեն Բիլյանին և Սնդար Բարսեղյանին։ Հիշեցնեմ, որ այս գործում քննում է դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը, որը հետագայում որոշում կայացրել բաժանել վարույթները և այնուհետև վերախմբավորել 3 առանձին վարույթներում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին առադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը։ Ռազմավարությունը շատ կոշտ է Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ, այս չնայած դրան Թրամփը հայտարարել է, որ այս երկու երկրությունների հետ մեծ համագործակցություն է ակնկալում։ Ի դեպ, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգը հրապարակելու ավանդույթի հիմնադիրը նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանն է, փաստաթղթում, որը սովորաբար հրապարակվում է 4 տարին մեկ։ Նախագահները նշում են նախ եւ առաջ արտաքին, բայց նաեւ ներքին քաղաքականության առավել հրատապ դրույթները եւ ներկայացնում դրանց հաղթահարման ուղիները, ովքեր եւ ինչպես են խանգարում Միացյալ Նահանգներին, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգների անվտանգության նոր ռազմավարության հիմքում նախագահ Թրամփին նախընտրական կարգախոսն է America First, նախ եւ առաջ Ամերիկան։ Երեք հրապարակելով փաստաթուղթը Սպիտակ տան ղեկավարը պնդեց, Չինաստանն ու Ռուսաստանը նահանգների երկու հիմնական մրցակիցներն են, զգուշացնելով, Ամերիկան խաղի մեջ է եւ պատրաստվում է հաղթել։
Մրցակից երկրները, Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, փորձում են մարտահրավեր նետել ամերիկյան ազդեցությանը, արժեքներին ու հարստությանը։ Մենք կփորձենք համագործակցել այս եւ մյուս երկրների հետ, սակայն այնպես, որ դա մշտապես բխի մեր ազգային շահի։
our national interest.
Չինաստանն ու Ռուսաստանը հաստատակամորեն ուզում են ավելի անազատ ու անարդար դարձնել տնտեսական դաշտը, ավելացնել իրենց ռազմական ներուժը եւ վերահսկել տեղեկատվական հոսքերը իրենց երկրում հասարակությանը ճնշելու եւ երկրից դուրս ազդեցությունն ընդլայնելու համար, ասված է նահանգների ազգային անվտանգության նոր 68 էջանոց հայեցակարգում։ Սպառնալիքների շարքում են նաեւ Հյուսիսային Կորեան, Իրանն ու ծայրահեղական ահաբեկիչները, փաստեց նախագահ Թրամփը խոստանալով անողոք պայքար հանուն նահանգների անվտանգության։
Ամերիկան եւ մեր դաշնակիցները կձեռնարկեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը Հյուսիսային Կորեայի ապամիջուկայնացմանը հասնելու համար, որպեսզի այդ վարչակազմն այլևս չկարողանա սպառնալ աշխարհին։ Այս խնդրով վաղուց էր պետք զբաղվել իմ նախագահությունից առաջ, սակայն դա չի արվել եւ մենք ստիպված ենք հիմա դրանով զբաղվել։ Մենք այլ ընտրանք չունենք։
Նախորդ վարչակազմերին ուղված այս քննադատությունը միակը չէր։ Նախագահ Թրամփը ելույթի մի ծավալուն մասը նվիրեց իր նախորդներին, պնդելով, թե նրանց վարած քաղաքականության արդյունքում Ամերիկան ավելի խոցելի է դարձել։ Աշխարհի կողմից մեկուսացված երկրները սկսել են միջուկային ծրագրեր զարգացնել, ահաբեկչությունը ծաղկել ու բարգավաճել է։ Տարիներ շարունակ մեր քաղաքացիները հետևում էին Վաշինգտոնում նստած քաղաքական գործիչների մեկը մյուսին հաջորդող հիասթափեցնող քայլերին։ Ես, սակայն, նման բան չեմ հանդուրժի, հայտարարեց Թրամփը միաժամանակ ընդգծելով. Սպառնալիքները միայն արտաքին աշխարից չեն, Ամերիկան չի կարող անվտանգ լինել, քանի դեռ պաշտպանված չեն երկրի սահմանները։
Առաջին անգամ անվտանգության ռազմավարությունը ներառում է նաև մեր հայրենիքը պաշտպանելու լուրջ ծրագիր, որը կոչ է անում պատ կառուցել մեր հարավային սահմանին, վերջ տալ շղթայական միգրացիային և վիզաների խաղարկության սարսափելի ծրագրերին։
Այս տարի 65 լրագրող է զոհվել, մոտ կեսը իր մասնագիտական գործունեությունը հենց իրականացնելիս տարեկան զեկուցով է հանդես եկել լրագրողներն առանց սահմանների կազմակերպությունը։ Փորձագետների կարծիքով այս տարի զանգվածային լրատվամիջոցների աշխատողների համար առավել վտանգավոր երկրներն են դարձել Սիրիան, Մեքսիկան, Աֆղանստանը եւ Իրաքը։ Զեկուցի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
2017 թվականի ընթացքում աշխարհում 65 պրոֆեսիոնալ լրագրող, բլոգեր կամ լրատվական գործակալության աշխատակից է սպանվել, 326-ը բանտարկված են, 54-ը պատանդ են պահվում, 2-ը անհետ կորել են։ Այս տվյալները ներկայացնում է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության դեկտեմբերի 19-ին հրապարակված տարեկան զեկույցը։ 65 զոհված լրագրողներից 26-ը զոհվել են մահաբեր իրավիճակներում, օդային ռմբակոծությունների, հրետակոծությունների կամ ինքնասպան ահաբեկիչների իրականացված պայթյունների արդյունքում։ Մնացած 39-ը սպանվել են, քանի որ նրանց մասնագիտական աշխատանքը, նրանց հաղորդումները սպառնացել են քաղաքական, տնտեսական կամ քրեական աշխարհի շահերին։ Զեկույցը նշում է, որ լրագրողների սպանությունների 60%-ը կատարվել են նրանց մասնագիտական գործունեության դեմ յուրաքանչյուր դեպքում նպատակ հետապնդելով լրացնել լրագրողի ձայնը։ Սիրիան արդեն 6 տարի շարունակ լրագրողների համար մնում է ամենավտանգավոր երկիրը։ 2017-ին Սիրիայում 12 լրագրող է սպանվել։ Խաղաղ երկրներում, պատերազմական վիճակների մեջ չգտնվող երկրների թվում, ինչպես անցյալ տարի, 2017-ին ևս լրագրողների սպանության դեպքերը բարձր է մնում Մեքսիկայում, 11 սպանություն։ Սա Սիրիայից հետո սպանությունների ամենամեծ թիվն է։ Մեքսիկայում քաղաքական կոռուպցիան, կազմակերպված հանցավորությունը, թմրանյութերի բիզնեսը լուսաբանող լրագրողները պարբերաբար ենթարկվում են հարձակումների, սպառնալիքների կամ էլ նրանց սառնասարտորեն սպանում են։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նաև հայտնում է, որ 2017-ին բանտարկվել են 326 լրագրող և լրատվական գործակալությունների աշխատակիցներ կամ բլոգերներ։ Բոլոր խմբերը հաշվի առնելով, Չինաստանը մնում է ամենամեծ բանտը։ Չինաստանի իշխանությունները շարունակում են կատարելագործել լրագրողներին և բլոգերներին հետապնդելու զինանոցը, նշված է զեկույցում։ Իսկ պրոֆեսիոնալ լրագրողների համար ամենամեծ բանտը Թուրքիան է։ Այստեղ ճաղերի հետևում գտնվում են 42 պրոֆեսիոնալ լրագրողներ և լրագրողական կազմակերպության մեկ աշխատակից։ Կառավարությունը քննադատել է, չակերտավոր կասկածելի մամուլում աշխատել, զգայուն աղբյուրների հետ շփումները կամ նույնիսկ կոդավորված հաղորդագրությունների ծառայությունից օգտվելը, այս ամենը Թուրքիայում կարող են հիմք հանդիսանալ լրագրողին ահաբեկչական մեղադրանքներով բանտարկելու համար, նշված է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում։ Ինչ վերաբերում է պատանդարված լրագրողներին, ապա մերձավոր արևելքի սահմաններից դուրս նման դեպք արձանագրվել է միայն Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ անջատականների վերահսկողության տակ շրջաններում երկու լրագրող կա բանտարկված։ Այս տարվա ընթացքում անհետ կորած երկու լրագրողները անհետացել են Պակիստանում և Բանգլադեշում և մինչև հիմա նրանց ճակատագիրը անհայտ է։
Եվերջում ծանոթանանք մամուլի տեսությանը, ինչ են գրում թերթերը, ներկայացնում է Հովանես Մովսիսյանը։
168 ժամը Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման երկխոսության հնարավոր մեկնարկի թեմայով զրուցել է Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկու հետ։ Նրա կարծիքով մյուս տարի երկխոսությունը կարող է սկսվել։ Ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ երկխոսության մեկնարկը լուրջ հանգրվան է, ասել է Չարնեցկին և շարունակել. Ավելի լուրջ այն ընթացակարգը, այն խողովակները, որոնցով անցկացնելուց հետո միայն Եվրոպական հանձնաժողովը համապատասխան որոշում է կայացնում. Սակայն առաջին տեղում և Հայաստանի, և Եվրոպական միության քաղաքական կամքն է. Արդյոք Հայաստանը որդեգրել է եվրոինտեգրման ուղին, արդյոք ապահովելու է իր ժողովրդին այնպիսի կյանքով, որ մարդիկ չլքեն վիզային ռեժիմի ազատականացման դեպքում, ինչպես եղավ Վրաստանի դեպքում, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունները ժողովրդի համար չեն ստեղծել բավարար պայմաններ, այնպիսի կյանք, որ նրանք չեն լքի։ Այսինքն վիզային ռեժիմի ազատականացումը ոչ միայն մեծ հնարավորություն է, այլև մեծ մարտահրավեր, որին երկիրը պետք է պատրաստ լինի քաղաքականապես և տնտեսապես։ Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի դեպքում երկխոսությունն ավելի արդյունավետ կընթանա, քանի որ Եվրամիությունն ունի Վրաստանի փորձը։ Դա արևելյան գործընկերության երկրներից ամենածանր ազատ վիզային ռեժիմ ստացած երկիրն է, ասել է Չարնեցկին։ Ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթե Մյուլլերի Հայաստան կատարած այցին և գրում. ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը ինքնին նշանակալի իրադարձություն է Հայաստանի համար։ Կարող է արդյոք դա էլ իր հերթին նշանավորել Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների նոր մակարդակ կամ հարթություն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը արել է ուշագրավ մի հայտարարություն. «Հայաստանը մեր միակ գործընկեր երկիրն է, որը հետևողականորեն ապահովում է իր խաղաղապահ պահների ներկայությունը Կոսովայում և Աֆղանստանում. Մենք շատ բարձր ենք գնահատում այդ մասնակցությունը», հայտարարել է Գյոթե Մյուլլերը։ Թեև այդ մասնակցությունը պարզապես խորհրդանշական է, այդուհանդերձ զուտ քաղաքական իմաստով այն թերևս արժանանում է գնահատականի։ Այդ տեսանկյունից էլ թերևս Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերության մեջ նոր ռազմատեխնիկական գործակցության բաղադրիչի շուրջ քննարկումները թերևս ՆԱՏՕ-ի այդ գնահատականի առարկայացումն են, երբ Դաշինքի քելություններին և պաշտպանական խնդիրներին Հայաստանի հետևողական մասնակցությունը բերում է իրավիճակի, երբ Հայաստանի պաշտպանական խնդիրներն էլ իր անմիջական որոշակի մասնակցությունն է ճշգրտում և նախապատրաստում ՆԱՏՕ-ն, իսկ դա իսկապես նոր իրավիճակ է տարածաշրջանի մասշտաբով։ Ժողովուրդն իր խմբագրականում անդրադառնում է այսօր խորհրդարանում մեկնարկած արտահերթ նիստին և գրում. «Նիստի օրակարգում ի թիվս այլ հարցերի ընդգրկված է նաև դատական նոր օրենսգրքի նախագիծը, իսկ ընդունվելուց հետո Երևանի վարչական շրջաններում այսօր գործող ընդհանուր իրավասության 7 դատարանների փոխարեն կկազմավորվի մեկը՝ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը. այսպիսով Հայաստանի դատական համակարգում կձևավորվի մի մարմին, որն իր ազդեցությամբ գրեթե հավասարազոր կլինի վարչական դատարաններին։ Այս փոփոխության հետ կապված ամենաուշագրավն այն է, թե նախագծի հեղինակները ինչպես են հիմնավորել Երևանում մեկ ընդհանուր դատարան ձևավորելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ հեղինակների, այսպես հնարավոր կլինի մայրաքաղաքի դատարաններում գործերի քննության ծանրաբեռնվածությունը հավասար բաշխել, իսկ թե փոփոխությունն ինչպես կազդի դատարանների անկախության արդարադատության որակի վրա, այս մասին ոչ մի խոսք։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է շուկայում թանկացած ապրանքներին և գրում չեն էժանանում. Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարվա սկզբից Հայաստանում կարաքն ու խոզի միսը թանկացել են ավելի քան 40%-ով։ Սա բացատրվում է նրանով, որ այդ ապրանքների գները բարձրացել են նաև համաշխարհային շուկաներում։ Բայց արդեն մի քանի ամիս շարունակ այդ մթերքները աշխարհում էժանանում են, սակայն դա որևէ կերպ չի արտացոլվում ներհայկական գների վրա։ Պատճառը մրցակցության բացակայությունն է, շուկայական օրենքները շարունակում են չգործել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։